ตอนนี้มีติดกินไอ้นี่มากน้ำมะพร้าวคือต้องบอกว่าจริงๆปกติชอบกินน้ำมะพร้าวสดเลยแหละก็คือแบบน้ำมะพร้าวในลูกอะลูกเขียวๆเขาเรียกน้ำมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าแบบมันหายากอะก็เลยชอบกินน้ำมะพร้าวค่ะมาริโคโค่หรือว่าโคโค่แม็กซ์ก็กินได้กินทุกวันเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวอ้วนนะก็ไม่รู้อะแต่ก็คือชอบกินอะแบบชอบกินน้ำมะพร้าวมากมันมีความชื่นใจในแบบที่น้ำอื่นๆไม่สามารถที่จะให้เราได้อร่อยอยากจะกินวันละ5ขวดพยายามจำกัดตัวเองให้กินแค่วันละขวดเดียวทุกคนก็ไม่ว่ากินน้ำมะพร้าวมันก็ดีนะก็ดีกว่ากินน้ำแบบน้ำหวานอื่นๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบว่าน้ำชงน้ำซ่าอะไรประมาณนี้เนาะคิดว่าปะหรือว่าไงหรือนี่วันนี้มีนี่ขวดแบบขวดเปล่าในรถด้วยนะก็คือยังไม่ได้ทิ้งอันนี้จะเป็นแบบมารีโคโค่แบบเขาบอกว่าหวานน้อยหรออันนี้ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงก็ไม่รู้ทุกคนคือเขาไม่ได้สปอนนะมันมีพอดีวันนั้นหยิบอันนี้มาแต่มีว่าอันนี้มันแอบหวานน้อยๆ นิดนึงอันนี้อร่อยที่สุดนะคะส่วนโคโค่แม็กซ์ก็อร่อยเหมือนกันกินได้ทั้งสองอันค่ะแต่ถ้าให้ดีก็คือกินน้ำมะพร้าวสดคือถ้าเจอน้ำมะพร้าวสดที่ไหนก็คือจะวิ่งไปหาเลยใครมีสวนมะพร้าวก็สั่งส่งมาได้ไหมล่ะแต่เฉาะไม่เป็นนะสิ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะจากคลิปที่แล้วมิบอกว่าเดี๋ยวมิจะมีการแจกบัตรสุ่มให้กับผู้โชคดีนะก็จะมีแค่1ใบก็จะมีผู้โชคดีแค่เพียง1คนเท่านั้นนะคะก็ได้ผู้โชคดีแล้วก็คือน้องแอนนั่นเองค่ะมีการแชทพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นัดเจอกันในวันที่17นะคะเราก็จะได้เจอกับท่านอื่นๆด้วยที่ซื้อบัตรในวันที่17เนาะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เจอทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรในวันที่16หรือ17นะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาดีๆในชีวิตนะคะแบบเป็นประสบการณ์ที่เราจะจดจำไปได้อีกยาวนานเลยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมีก็นำเรื่องราวที่คิดว่าทุกคนฟังได้นะคะแล้วก็มีคติสอนใจแน่นอนนะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานนะว่าแบบเราต้องดูแลเขายังไงในการที่แบบเขาได้รู้จักกับคนมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตก็คือหนึ่งอย่างในชีวิตของเราไปแล้วเป็นแบบปัจจัยที่6อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะถอดรหัสอะไรได้เรื่องราวในวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พอจะช่วยได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแบบน้องๆนะคะที่รู้จักกับคนตามอินเทอร์เน็ตนั้นมีต้องบอกก่อนว่าการรู้จักหลายๆคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะหลายๆคนก็เป็นคนดีค่ะแต่คนไม่ดีก็มีเหมือนกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะวันนี้เราจะไปคุยกันถึงคดีที่เกิดขึ้นที่สเปนค่ะเป็นคดีที่ดังมากๆเลยนะแล้วก็เห็นแวบๆว่าถูกสร้างเป็นด็อกคิวเมนทารีลงใน Disney Plus Hotstar นะคะแต่ว่ามันยังไม่เจอในประเทศไทยนะลองเซิร์ชดูแล้วก็น่าจะแบบอาจจะยังไม่ฉายในประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะฉายแค่เฉพาะแบบที่สเปนหรือว่าแถวๆนั้นอะไรแบบนี้นะใครที่อยู่แถวๆสเปนก็ลองเซิร์ชดูได้นะคะถ้าเจอก็น่าจะชื่อเรื่องว่า548 วัน The Story of Patricia Aguilera ค่ะเป็นซีซั่นด้วยทุกคนแบบในนี้เขียนซีซั่น1แต่มีไม่แน่ใจว่ามันมีหลายตอนไหมหรือว่าแบบอะไรยังไงซึ่งเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นด็อกคิวเมนทารีที่สร้างมาจากเรื่องจริงก็คือคดีที่เรานำมาเล่าในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเรื่องราวจะต้องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่า Patricia Aguilera นะคะตัวเรื่องราวมันพาเราไปไกลมากๆเลยค่ะจากการที่เด็กคนหนึ่งได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะมีการแบบ grooming หรือการล่อลวงแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปไกลมากกว่าที่เราคิดแล้วก็คิดว่าในตัวของแพทริเซียเองเนี่ยก็คงไม่คิดว่าตัวของเธอเองเนี่ยจะเดินทางมาจนถึงจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะในปี2017ค่ะมีครอบครัวที่ชื่อว่าอากริล่านะคะอาศัยอยู่ที่เมือง Elk ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นเมืองที่สวยมากเลยของสเปนนะคะน่าจะอยู่ติดกับทะเลค่ะมีลองเซิร์ช Google ดูมันห่างจากมาดริดเยอะมากดูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองที่ห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่พอสมควรแต่ว่าสภาพโดยรวมคือเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆนะคะผู้คนดูแบบน่ารักนะก็เป็นหมู่บ้านที่น่าจะแบบคนรู้จักกันประมาณนึงแต่ว่าคือไม่ได้คนน้อยนะทุกคนก็เป็นเมืองที่แบบมีคนอยู่หลายแสนคนนั่นแหละ แต่ว่าด้วยความที่เป็น neighborhood ที่ครอบครัวอาจจะอยู่ที่นี่เจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันนะคะมันก็เลยมีไวบ์ของความเป็นแบบเมืองที่ small town เมืองเล็กๆน่ารักอะไรแบบนี้นะซึ่งครอบครัวอากิล่าเนี่ยเขาก็เปิดร้านขนมปังค่ะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองเนาะคนที่ทำงานหนักๆเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงคริสต์มาสค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆบิสเนสเนี่ยก็จะปิดเพื่อไปฉลองกับครอบครัวเป็นเทศกาลที่หยุดยาวนะคะของฝรั่งแต่ว่าในครอบครัวอากิล่าเนี่ยด้วยความที่เขาทำร้านเบเกอรี่นะมันก็จะเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆเพราะว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวเนี่ยก็จะมาซื้อของแบบตุนเข้าบ้านอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพวกขนมปังอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกนะมันเป็นแบบช่วงเฉลิมฉลองก็จะต้องมีแขกมีญาติเดินทางมาร้านขนมปังเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ถือว่ายุ่งมากๆแล้วก็ทำเงินมากๆเลยนะคะคราวนี้พวกเขาก็ไม่อยากที่จะเก็บเงินสดเอาไว้ที่บ้านเยอะค่ะอยากจะไปฝากธนาคารแต่กลับพบว่าเงินประมาณ 7,000 ยูโรหรือประมาณ 270,000 บาทไทยหายไปนะคะเหลือแต่พวกแบบเศษเหรียญค่ะพวกเขาก็ตกใจนะคะก็คิดว่าเอ๊ะร้านเราเนี่ยโดนปล้นหรือเปล่าแต่ตู้เนี่ยมันไม่ได้ถูกงัดแงะอะไรใดๆเลยแปลว่าคนที่น่าจะสามารถเข้าถึงตู้ได้แล้วก็รู้ว่าทางร้านเนี่ยเก็บเงินไว้ตรงนี้ก็คือคนในครอบครัวค่ะซึ่งนั่นก็คือลูกสาวของพวกเขานั่นเองนะคะเธอมีชื่อว่าแพทริเซียค่ะแพทริเซียเป็นเด็กสาวอายุ18ปีเพิ่งจะอายุ18ปีได้ประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยเพิ่งจะจัดงานวันเกิดเลี้ยงในครอบครัวให้กับเธอนะคะฉลองที่เธอเนี่ยอายุ18ปีครบบริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งในวันนั้นเนี่ยแพทริเซียก็ได้บอกกับพ่อแม่ว่าเธอจะขออนุญาตไปเที่ยวบ้านเพื่อนได้ไหมแบบเพื่อนชวนไปงานวันเกิดอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าสำหรับสายตาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแพทริเซียเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะคือไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยแบบคือไม่เหมือนกับเด็กอายุวัยเดียวๆกับเธอสมมติ17-18เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่เนาะส่วนมากก็จะแบบไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวกันแบบเป็นกลุ่มนะเริ่มแบบบิวโซเชียลของตัวเองอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแพทริเซียเนี่ยยังเป็นเด็กที่เหมือนเด็กอะค่ะก็อยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอ่านหนังสือเล่นคอมอะไรก็ทั่วไปคือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสังคมเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เธอบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเธออยากจะไปงานปาร์ตี้ที่เพื่อนชวนเนี่ยมันก็ทำให้พ่อแม่ค่อนข้างแบบแฮปปี้อยากให้ลูกเนี่ยได้ออกไปพบกับเพื่อนๆคนอื่นบ้างไปมีสังคมเป็นของตัวเองค่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าลูกของพวกเขาเนี่ยเป็นไปได้ที่จะขโมยเงินไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะคะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อค่ะก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแพทริเซียได้ค่ะเหมือนกับไลน์ไปไม่ตอบโทรไปไม่รับอะไรแบบนี้ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็โกรธมากเลยนะเพราะว่าแบบคือขโมยเงินไปอ่ะคือเธอไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เนาะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไม่ได้กลับบ้านมาคืนนึงอ่ะมันเกินคำว่าโกรธแล้วอะค่ะมันเป็นคำว่าเป็นห่วงเนาะคราวนี้พวกเขาก็พยายามที่จะโทรหาเพื่อนๆที่แพทริเซียรู้จักแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเธออยู่ที่ไหนนะคะคราวนี้พวกเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่แพทริเซียเนี่ยเพิ่งจะอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะตำรวจก็มองว่าอันนี้คือคดีที่แบบไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเธออาจจะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับแฟนอาจจะมีชีวิตอีกด้านนึงที่พ่อแม่ไม่รู้หรือเปล่าซึ่งถามว่ามีชีวิตอีกด้านนึงไหมมีจริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่แพทริเซียหายตัวไปนะคะคือเธอก็มีส่งเมสเซจหาที่บ้านบ้างนะว่าไม่ต้องมายุ่งกับหนูอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวหนูอยากกลับเมื่อไหร่หนูก็กลับเองอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้พ่อแม่เนี่ยสบายใจนะพ่อแม่ก็เลยขนห้องค่ะว่าแบบมันมีอะไรที่จะบ่งบอกได้ไหมว่าเธอไปที่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยได้พบกับอีกด้านนึงของลูกสาวของพวกเขานะคะด้านที่เธอเนี่ยสนใจเรื่องของชีวิตหลังความตายค่ะด้านที่เธอสนใจเรื่องของการบูชาซาตานหรือพิธีกรรมบูชายัญต่างๆที่ลูกสาวของพวกเขาเนี่ยได้จดบันทึกเอาไว้นะคะว่าเธอกำลังสนใจเรื่องอะไรแล้วก็กำลังค้นคว้าเรื่องอะไรอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือการที่เธอเนี่ยมีเอกสารที่เกี่ยวกับการแบบว่าจะไปแต่งงานในเปรูต้องทำอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้พ่อแม่เนี่ยตกใจเพราะว่าอย่าลืมว่าแพทริเซียเนี่ยเป็นเด็กสาวที่อยู่ที่สเปนนะคะเธอจะไปรู้จักใครอยู่ที่เปรูหรืออเมริกาใต้ได้ยังไงนอกเหนือจากความสนใจยังพบว่าเธอมีรูปถ่ายของผู้หญิงจากอเมริกาใต้อีก2คนค่ะหรือว่าจากเปรูนั่นเองนะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงเหล่านี้ได้ยังไงนะคะด้วยความที่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องโซเชียลเลยแล้วก็รู้ว่าแพทริเซียเนี่ยใช้โซเชียลในการแบบติดต่อกับคนนู้นคนนี้ก็คือตามสไตล์วัยรุ่นทั่วไปเนาะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเหมือนน้าสาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นญาติกันนะแต่ว่า คือแพทริเซียเนี่ยมองว่าเธอเนี่ยเหมือนพี่สาวคนโตมากกว่าเธอมีชื่อว่าโนเอเลียโรซาค่ะเมื่อโนเอเลียรู้ว่าญาติของเธอได้หายตัวไปนะคะก็รีบบินมาช่วยค่ะปิดกิจการที่บ้านของตัวเองแล้วก็บินมาหาครอบครัวโกเรล่านะคะเมื่อมาถึงเนี่ยก็พยายามมาดูค่ะว่าจะสามารถเข้ามาดูโซเชียลเน็ตเวิร์กของหลานสาวได้ยังไงค่ะในช่วงเวลานั้นเองนะคะตัวของแพทริเซียเนี่ยก็ส่งรูปมาให้คุณแม่ดูค่ะเป็นรูปที่เธอเนี่ยใส่เสื้อยืดแล้วก็ถือแบบคล้ายๆจะแบบหนังสือพิมพ์หรือจดหมายที่มันเป็นวันที่วันเนี้ยเหมือนแบบตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็บอกกับแม่ว่าหยุดตามหาหยุดวุ่นวายกับเธอได้แล้วถ้าเกิดว่าเธออยากกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะกลับเองถ้าพวกเขาอยากจะช่วยเหลือเนี่ยก็ส่งเงินมาหาเธอก็พอแล้วค่ะแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าเธออยู่ที่โรมาเนียนะคะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่อากาศของโรมาเนียมันหนาวมากรูปถ่ายเนี่ยเธอใส่แค่เพียงเสื้อยืดเท่านั้นเองนะในช่วงเวลาที่ลูกบอกว่าอยู่ที่โรมาเนียเนี่ยมันดูเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือแพทริเซียเนี่ยบอกกับพ่อแม่ว่าเธอได้หนีมาจากสเปนเพื่อมาอยู่กับแฟนหนุ่มค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะขับรถตระเวนเที่ยวยุโรปกันแต่ว่าโทรศัพท์ที่เธอใช้ติดต่อกับพ่อแม่ค่ะทางตำรวจก็สามารถแทร็กได้ว่ามันส่งข้อความมาจากอเมริกาใต้ค่ะทุกคนคราวนี้ทุกคนก็เลยเหมือนพยายามที่จะถามเธอนะคะคือตอนนี้มันยังสามารถแบบเท็กซ์คุยกันได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่แพทริเซียเนี่ยจะตอบไหมหรือว่าจะไม่ตอบซึ่งพ่อแม่ก็ถามว่าแบบมันเป็นไปได้ยังไงที่ลูกเนี่ยพิงอยู่ที่อเมริกาใต้แต่บอกพ่อแม่ว่าอยู่ยุโรปอยู่อะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็ทำให้แพทริเซียเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะคะแล้วก็เลยไม่ตอบพ่อแม่อีกค่ะคราวนี้ญาติของเธอนะคะโนเอเลียเนี่ยก็ค้นทุกอย่างค่ะทั้งสมุดบันทึกอะไรต่างๆที่แพทริเซียเขาทิ้งเอาไว้นะคะก็พบกับคีย์เวิร์ดคำหนึ่งค่ะ Gnosis ทำให้รู้ว่าหลานสาวของเธอเนี่ยมีความคิดหรือความเชื่อเรื่องยายานิยมนะคะหรือว่า Gnosisticism นะจริงๆมันก็เป็นลัทธิหรือความเชื่อแบบนึงละกันเพราะว่าด้วยความที่มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะอาจจะมีคนที่แบบว่าเขามีความคิดแบบนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครอะไรแบบเนี้ยแต่เอาเป็นว่าในคดีนี้เนี่ยมันคือการที่ถูกล่อลวงโดยการที่บอกว่าการที่คุณเป็นgnosis หรือว่า gnosisism เนี่ยนะจะสามารถช่วยให้สามารถเปิดรับความรู้ได้ไม่รู้จบอ่ะแต่ว่าวิธีการเข้าถึงความรู้ได้ไม่รู้จบเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยนะเป็นเหมือนกับพระวิหารส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นเหมือนกับความรู้ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเรียนรู้โลกต่างๆได้ผ่านผู้ชายแปลว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันแบบอย่างว่าบ่อยๆและจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีแบบองค์ความรู้ที่เข้าถึงจักรวาล whatever นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องราวที่กำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของลัทธิยายานิยมที่แท้จริงนะทุกคนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเอามาหลอกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะและในความพีคนะยังมีดีเทลอีกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะมีคู่นอนนะคะก็คือได้คนเดียวเท่านั้นก็คือผู้ชายที่เป็นหัวหน้าลัทธิเนี่ยแหละแต่ว่าผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะมีเมียกี่คนก็ได้แล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการที่จะมีเพศสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบมีลูกมีหลานช่วยโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นค่ะกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าทำไมแพทริเซียถึงมีความสนใจในเรื่องราวแบบนี้เธอเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เธออายุ16นะคะเพราะว่าในตอนนั้นมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเธอค่ะคุณอาของเธอนะคะชื่อว่าโฮเซ่ค่ะเป็นน้องชายของแม่นะได้เสียชีวิตซึ่งคุณอาคนนี้เนี่ยเป็นคุณอาที่แพทริเซียรักมากๆเลยนะคะเหมือนแบบสนิทกันแพทริเซียเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบลูกเลี้ยงของเขาเลยอ่ะก็คือรักกันขนาดนั้นเลยนะคะคราวนี้เขาเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาค่ะแล้วเสียชีวิตภายในเวลาอันสั้นมากๆทางครอบครัวเนี่ยก็สะเทือนใจแล้วก็รับไม่ได้แพทริเซียในวัยที่กำลังเปราะบางนะอายุ16ปีก็แบบเหมือนเคว้งคว้างทำอะไรไม่ถูกนะคะคุณพ่อเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลร้านเบเกอรี่ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ค่อนข้างสะเทือนใจกับการเสียไปของน้องชายก็เลยเริ่มหันเหความสนใจของตัวเองหรือว่าความเศร้าของตัวเองเนี่ยไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่ะเกมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเกมง่ายๆฟิลแบบว่าเล่นไปแล้วลืมความเครียดได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่การติดเกมของคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เธอละเลยการดูแลลูกนะคะโดยเฉพาะลูกสาวที่กำลังเคว้งคว้างเช่นเดียวกันอย่างแพทริเซียค่ะเธอเคยเรียนเก่งมากๆเลยนะแล้วก็พอถึงช่วงเวลาที่เธอกำลังเศร้าโศกกับการจากไปของคุณอาเนี่ยการเรียนของเธอก็ตกต่ำลงค่ะ
แล้วเธอก็เริ่มไปค้นหาเรื่องราวชีวิตหลังความตายในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งมันก็เลยทำให้ได้พบกับกลุ่มคนแปลกๆต่างๆมากไม่ได้บอกว่าคือการไปค้นหามันจะมีแต่คนแปลกๆนะแต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้เจอกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าอ๋อเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะกำลังเคว้งคว้างอยู่นะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าสตีเฟนมาร์ติเนสอายุ35ปีค่ะก็เป็นคนเปรูนะคะคราวนี้สตีเฟนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแพทริเซียเนี่ยดูที่จะเคว้งคว้างค่ะเขาก็เลยเริ่มในการกรูมมิ่งเธอค่ะพูดคุยกับเธอทุกวันเป็นเหมือนคนที่คอยให้กำลังใจเธอคอยซัพพอร์ตเธอนะคะปกติแล้วเนี่ยคนที่กรูมเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับชักนำไปในทางที่แบบไม่ดีเลยทันทีใช่ไหมแต่ว่าสตีเฟนเนี่ยไม่ใช่นะคะนอกจากเขาจะคอยให้ความรู้เธอในเรื่องราวที่เธอสนใจแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการบูชายันหรือว่าลัทธิอะไรต่างๆเรื่องราวหลังความตายเนี่ยเขายังช่วยให้เธอเนี่ยเรียนเก่งขึ้นด้วยนะเหมือนแบบเฮ้ยเธอต้องตั้งใจเรียนนะเธอต้องทำให้เกรดของเธอเนี่ยดีขึ้นนะคะซึ่งมันก็ทำให้แพทริเซียเนี่ยรู้สึกปลื้มในตัวเขาแล้วกันรู้สึกแบบชอบเขารู้สึกวางใจในตัวเขาแน่นอนว่าเมื่อการกรูมมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นเรื่องของ sexuality พูดถึงเรื่องของเพศแล้วก็มีการแบบให้ส่งรูปนูดอะไรแบบนี้ให้เขาเนาะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเธอยังอายุไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถามว่าพวกเขาไม่รู้หรอว่าแพทริเซียเนี่ยโดนคนออนไลน์กรูมมิ่งไม่รู้หรอกค่ะมันน้อยคนมากๆที่จะคิดว่าลูกของเราเนี่ยกำลังถูกชักนำจากคนอีกปฐวีปหนึ่งนะคะกำลังค่อยๆล่อลวงลูกของเราออกจากบ้านเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าอย่างที่บอกแพทริเซียเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่กับบ้านแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่เธอสูญเสียคุณอาไปเนี่ยเธอมีความดิ่งลงสักพักนึงแต่ว่าอยู่ดีๆเธอก็กลับมาเรียนดีขึ้นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งพ่อแม่ก็รู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วพวกเขาก็เลยไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าแพทริเซียเนี่ยกำลังถูกผู้ชายคนนี้ล่อลวงไปนะสตีเฟนเป็นใครคะเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มีความรุนแรงในบ้านมีอะไรต่างๆตามสไตล์ครอบครัวที่ไม่มีความรักความอบอุ่นนะและเมื่อเขาเติบโตเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็โดนเพื่อนๆในโรงเรียนกลั่นแกล้งค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะว่าเหตุผลอะไรนะแต่ว่ามันก็ทำให้สตีเฟนเนี่ยมักจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงมากกว่าค่ะสิ่งนี้เองทำให้เขาเนี่ยค่อยๆรู้ว่าจะต้องล่อลวง manipulateผู้หญิงยังไงอะไรเงี้ยให้แบบพวกผู้หญิงเนี่ยเชื่อในตัวเขานะคะคราวนี้เขาก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการครอบงำจิตใจคนอื่นมีทักษะการพูดยังไงให้คนหลงเชื่ออะไรแบบเนี้ยก็คือพัฒนาตัวเองอะคะมีความเซลฟ์เฮลท์แต่ว่าเป็นในทางที่แบบล่อลวงอะเนาะคราวนี้พอเขาเริ่มโตเนี่ยเขาก็ใช้สกิลนี้นะในการที่ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นคนรักแล้วก็คอยทำนู่นทำนี่ให้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับลูกสมุนของเจ้าลัทธิคนหนึ่งนะคะจนถึงช่วงเวลาที่แพทริเซียเนี่ยตกลงที่จะหนีไปกับสตีเฟนนะคะก็คือเธอก็โกหกแม่นั่นแหละค่ะว่าจะไปบ้านเพื่อนเสร็จแล้วเธอก็บินไปเลยค่ะไปที่เปรูนะคะไปที่ลิมาค่ะคราวนี้พอพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคืนแรกเลยพวกเขาก็ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมเนาะและในวันนั้นเนี่ยตัวของสตีเฟนก็ได้กลายเป็นเจ้าของแพทริเซียโดยสมบูรณ์นะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจเขาครอบงำเธอแบบcompletely เลยแต่ว่าเขาก็ได้บอกกับแพทริเซียก่อนแล้วนะคะว่าการที่เธอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเธอจะต้องอยู่กับผู้หญิงอีก2คนนะซึ่งผู้หญิง2คนนี้เนี่ยก็มีศักดิ์เป็นเหมือนเมียของเขาเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เป็นเจ้าลัทธิเนี่ยเขามีหน้าที่เผยแพร่ความรู้บ้าบออะไรให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเมียกี่คนก็ได้ซึ่งแพทริเซียก็ยอมรับได้ค่ะเพราะว่ามีการพูดคุยมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะอายุ16จนตอนนี้เธออายุ18นะแต่ว่าการที่ไปถึงที่พักแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผู้หญิง2คนเนาะมันมีเด็กอีก4คนค่ะทุกคนซึ่งก็คือลูกๆของสตีเฟนและภรรยาอีก2คนนั่นเองค่ะจะเรียกภรรยาคนที่1กับภรรยาคนที่2ละกันนะคะภรรยาคนที่2เนี่ยคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการจดทะเบียนกันเธอชื่อมารีนะคะคือเธอคนเนี้ยมีลูกกับเขาทั้งหมด3คนส่วนภรรยาคนที่1ก็มีอายุมากสุดนะคะอายุ42ค่ะเธอคนนี้เนี่ยมีลูกกับเขา1คนนะคะทุกคนมีหน้าที่ในชีวิตของตัวเองนั่นคือการดูแลสตีเฟนค่ะไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรพวกเธอมีหน้าที่จัดหามาให้นะคะทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนอกบ้านในบ้านก็คือไปทำงานเอาเงินมาให้เขานะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยกันในบ้านต่อหน้าเด็ก อ่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แพทริเซียค่อนข้างอึดอัดใจเพราะว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าในบ้านเนี่ยจะมีเด็กด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีอะไรขนาดนั้นนะก็อยู่ห้องเช่าที่แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสภาพการเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแพทริเซียก็ถูกล้างสมองไปจนแบบจำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนไม่รู้ไปแล้วว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเธอก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะคราวนี้กลับมาที่การตามหาของพ่อแม่นะคะคือพ่อแม่เนี่ยรู้แล้วแหละว่าแพทริเซียเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้พบกับเอกสารที่เราบอกนะก็คือชื่อของผู้หญิง2คนก็คือภรรยา1ภรรยา2นั่นเองค่ะแพทริเซียเนี่ยเคยทำเอกสารปลอมให้กับภรรยา1ภรรยา2นะคะแต่ว่าแทนที่เธอจะทำลายทิ้งเนี่ยเธอกลับเก็บเอาไว้ค่ะมันก็เลยทำให้ทางครอบครัวของเธอเองเนี่ยได้พอมีเบาะแสว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีใครที่ติดต่ออยู่ที่เปรูนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้ว่าตำรวจไม่ช่วยนะคะแต่สิ่งที่อาจจะช่วยพวกเขาได้เนี่ยก็คือการที่พวกเขาออกสื่อค่ะออกสื่อให้ได้มากที่สุดนะคะให้สื่อได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ยได้ถูกล่อลวงไปนอกจากจะเป็นการที่อาจจะช่วยแพทริเซียกลับมาบ้านได้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีคนถูกหลอกไปอีกนะคะแต่ว่าเมื่อข่าวมันดังขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าคนที่โมโหมากคือสตีเวนค่ะสตีเวนเนี่ยแบบทุบโทรศัพท์ทุบ iPad ทุบทีวีอะไรเงี้ยทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไล่แพทริเซียออกจากบ้านค่ะบอกว่าเธอจะต้องไปจัดการเรื่องนี้นะไปจัดการให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้ข่าวเงียบค่ะคราวนี้แพทริเซียเนี่ยก็ถูกไล่ออกจากบ้านมาอยู่ตามท้องถนนนะในลิมาซึ่งเธอไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งที่พักไม่มีใครที่เธอรู้จักนอกจากสตีเวนแล้วก็ภรรยา1ภรรยา2เนาะเธอก็อยู่ตามท้องถนนอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันสุดท้ายเธอก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลแล้วก็ติดต่อกับนักข่าวได้ค่ะแต่สิ่งที่แพทริเซียทำนะคะมันก็เป็นการทำร้ายจิตใจพ่อแม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอได้ออกมาให้ข่าวว่าเธอไม่มีวันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อีกต่อไปแล้วเธอไม่อยากรู้จักคน2คนนี้อีกต่อไปแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีความสุขเลยพ่อแม่เป็นคนที่ใช้ไม่ได้พ่อทำแต่งานแม่เล่นแต่เกมในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใส่ใจดูแลเลยว่าเธอมีความสุขแค่ไหนกินอะไรหรือยังหรือว่าซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่นะคะสนใจแต่เรื่องของตัวเองแล้วเธอยังบอกกับพ่อของเธออีกว่ารู้ไหมว่าทำไมวันเกิดปีที่18ของเธอเนี่ยเธอถึงขอให้ที่บ้านเนี่ยจัดงานวันเกิดซึ่งปกติเธอไม่ได้แบบเป็นแนวแบบอยากจะมีปาร์ตี้งานวันเกิดอะไรแบบนี้นะแล้วทำไมเธอถึงยิ้มแย้มอย่างมีความสุขมากๆในวันเกิดเพราะมันเป็นวันที่เธอรู้ว่าเธอจะได้ออกจากบ้านแล้วไงล่ะเธออยากจะออกจากบ้านมาตั้งแต่เธออายุ16แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ถูกต้องตามกฎหมายสักทีจนถึงวันเกิดของเธอในอายุ18นั่นเองค่ะเธอก็เลยมีความสุขมากๆที่จะได้หนีออกจากบ้านมาอยู่กับผู้ชายที่เธอรักถ้าพ่อแม่ของเธอเนี่ยยังรักเธอจริงก็ส่งเงินมาให้เธอละกันแล้วเธอจะคิดเอาเองว่าเธออยากจะกลับบ้านหรือไม่กลับระหว่างนี้เธอคือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเธอก็เลยขอให้นักข่าวอะไรต่างๆเนี่ยลบรูปของเธอแล้วก็ลบข้อมูลที่เธอเป็นคนหายออกไปซะเพราะเธอตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่กับผู้ชายคนนี้จริงๆค่ะแน่นอนว่าเมื่อข่าวมันมาทางนี้แล้วเนาะนักข่าวหลายๆคนก็เลิกสนใจเรื่องของแพทริเซียนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่โอเคเธอก็คงเลิกแบบนี้แล้วเธอคงแบบมีความรักมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศเปรูค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงว่าจะใจสลายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่ยอมรับค่ะว่านี่คือเรื่องจริงพวกเขาเนี่ยคิดว่าแพทริเซียเนี่ยถูกหลอกแน่นอนนะคะคือเราว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าลูกของเราเนี่ยหัวอ่อนไหมหรือว่าแบบมีความอ่อนไหวในเรื่องอะไรอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงคิดว่าโอเคลูกเนี่ยน่าจะแบบโดนล้างสมองประมาณนึงยังไงก็อยากจะช่วยลูกให้กลับมาใช้ชีวิตกับพวกเขาหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือปลอดภัยทุกอย่างแหละเพราะตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แพทริเซียพูดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยถูกบังคับให้มาพูดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะหลังจากเอาหลักฐานต่างๆอ่ะไปให้ตำรวจดูนะคะตำรวจก็เลยโอเคก็คือช่วยประมาณนึงก็ติดต่อไปที่อินเทอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลจนไปถึงตำรวจท้องถิ่นที่เปรูนะคะว่าคือทางครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะเจอแพทริเซียคือยังไงก็จะต้องหาตัวเจอให้ได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแค่การติดต่อที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ดีจริงไหมหรือว่าถูกบังคับให้พูดหรือเปล่าอย่างที่บอกนะเบาะแสที่ตำรวจตามเจอเนี่ยก็คือเอกสารที่แพทริเซียทิ้งเอาไว้ค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของผู้หญิงที่ชื่อว่าเปาโลเวก้านะคะคือภรรยาคนที่หนึ่งนั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อตำรวจท้องถิ่นที่เปรูนะคะก็ได้ข้อมูลอันนี้มาแล้วเนี่ยก็เลยติดต่อไปที่เปาโลค่ะว่าเอ๊ะเธออยู่กับ เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าแพทริเซียหรือเปล่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคดีหน้านี้นั่นโน่อะไรเงี้ยทางภรรยาคนที่หนึ่งเนี่ยก็เลยมาบอกสตีเวนค่ะซึ่งก็ทำให้เขายิ่งแบบมีความพารานอยด์เข้าไปอีกนะคะเพราะว่าก่อนที่แพทริเซียจะออกมาให้ข่าวนู่นนี่เนี่ยเธอได้มาที่สถานีตำรวจกับสตีเวนแล้วนะก็คือไปยืนยันกับตำรวจท้องถิ่นนะว่าแบบฉันไม่ได้เป็นคนหายนะฉันตั้งใจอยู่ที่นี่จริงๆอะไรเงี้ยโดยที่สตีเวนเนี่ยก็คือจับจ้องเธอทุกคำพูดนะคะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรซึ่งตำรวจก็ปล่อยตัวพวกเขาไปสตีเวนก็คิดว่ามันจบแล้วออกข่าวก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ทางครอบครัวแพทริเซียเนี่ยก็ยังแบบยังคงตามเรื่องนี้อยู่มันก็เลยทำให้เขาเริ่มมีความคิดที่จะพาครอบครัวหรือว่าลัทธิของเขาเนี่ยไปซ่อนตัวในป่าค่ะป่าตรงนี้มีชื่อว่าซานมาเทนเจอพังกัวนะคะต้องนั่งรถแบบมาอีก12ชั่วโมงค่ะลึกเข้าไปในป่าอีกนะจากลิมานะแสดงว่ามันก็ค่อนข้างแบบไกลเมืองเข้าไปอีกเนาะในจุดที่พวกเขาอยู่เนี่ยก็เป็นแบบจุดในป่าเป็นหมู่บ้านในป่าเล็กๆค่ะซึ่งแทบจะไม่มีน้ำไม่มีไฟเรียกได้ว่าอยู่แบบตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะพื้นเนี่ยก็จะมีความแบบแฉะเป็นโคลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่อย่างลำบากเพราะฉะนั้นอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงลำบากแน่นอนนะคะก็คืออดๆยากๆนะอยู่อย่างยากไร้ใจของแพทริเซียเธอก็ไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็ลำบากเกินไปแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยถูกล้างสมองหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้เธอยังไม่ได้คิดที่จะหนีค่ะแต่มันก็มีหลายเหตุการณ์นะที่ทำให้เธอไม่สบายใจที่จะอยู่นะหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือภรรยาคนที่สองเนี่ยได้เผยพูดถึงเด็กๆที่อยู่ในป่าแถวๆนี้แหละแต่ว่าเด็กๆผู้นี้เนี่ยอาจจะหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นผีเสื้อราตรีนะคะก็ค้าประเวณีอะไรเงี้ยคราวนี้เมื่อสตีเวนรู้เข้าเนี่ยก็พยายามที่จะให้ภรรยาคนที่สองเนี่ยไปนัดแนะเด็กผู้หญิงพวกนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่านี่แหละคือการที่เขาจะต้องเผยแพร่ความเป็นพระเจ้าอะไรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งภรรยาคนที่สองเนี่ยก็อึดอัดใจที่จะทำค่ะเพราะอย่างที่บอกเธอมีลูก3คนเนาะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วก็เด็กๆที่เธอพูดถึงเนี่ยก็ยังเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเธอทวงสตีเวนนะคะแล้วเธอก็ยังพูดอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาล่อลวงแพทริเซียมาเนี่ยก็คือถือว่าแบบเด็กนะแพทริเซียก็ยังเด็กมากเกินกว่าที่จะมาเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้สตีเวนเนี่ยโกรธมากๆค่ะถึงขั้นเข้าไปทำร้ายร่างกายภรรยาคนที่สองนะคะแล้วก็บีบคอเธอจนเธอเนี่ยแทบที่จะแบบหมดสตินะแต่คนที่ช่วยเนี่ยก็คือแพทริเซียค่ะเธอก็แบบพยายามเข้าไปช่วยค่ะด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์แรกๆนะที่ทำให้เธอได้มองเห็นอีกด้านนึงของสตีเวนว่าเขาเนี่ยนอกจากจะมีความรุนแรงแล้วเนี่ยเขายังหลอกลวงเธอมาตกระกำลำบากด้วยนะแล้วก็การที่เธอจะต้องมีความสัมพันธ์ทางร่างกายต่อหน้าเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างบีบคั้นความรู้สึกของเธอเนาะเธอเริ่มคิดที่จะอยากกลับบ้านค่ะแต่แล้วสุดท้ายชีวิตมันก็พลิกผันทุกคนเพราะว่าเธอได้พบว่าเธอตั้งครรภ์ค่ะซึ่งตอนนั้นเธออายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นเองนะคะกลับมาทางครอบครัวของแพทริเซียค่ะใช่ว่าพวกเขาจะหยุดตามหานะญาติของเธอที่ชื่อว่าโนเอเลียนะคะก็ได้ปลอมตัวเป็นเด็กสาวค่ะแล้วก็แอด Facebook ของสตีเวนไปนะคะเพราะว่าต้องการที่จะแบบว่าคุยกับเขาสักหน่อยเพื่อที่จะตามหาหลานสาวของเธอโดยการปลอมตัวเป็นคนอื่นเนาะแต่ว่าเธออาจจะแบบไปพุชสตีเวนมากเกินไปหรือว่าอาจจะอยากรู้อินโฟเมชันของเขามากเกินไปนะคะทำให้สตีเวนเนี่ยก็ไหวตัวทันค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าเธอเป็นแบบญาติของแพทริเซียนะเขาให้คิดว่าผู้หญิงคนนี้แบบน่ารำคาญอะไรแบบนี้เขาก็เลยเหมือนแบบอิกนอไปบล็อกเธอไปอะไรแบบนี้แต่เธอก็ยังไม่ย่อท้อนะคะเธอก็ดูค่ะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเฟรนด์กับใครบ้างสมมติมี 3,000 คนใน 3,000 คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กสาวอายุแบบใกล้ๆกันหมดก็คือมีความแบบล่อลวงเด็กผู้หญิงนะคะคราวนี้ก็ไปพบกับรูปถ่ายของผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งเธอรู้สึกว่ามันคุ้นตามากผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นพี่สาวของภรรยาคนที่2ค่ะคราวนี้ตัวของอินโนเลียเนี่ยก็เลยรีบติดต่อไปค่ะว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นญาติของแพทริเซียนะแล้วก็ต้องการที่จะรู้ว่าหลานสาวเนี่ยอยู่ที่ไหนคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นพี่สาวของภรรยาคนที่2เนี่ยก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยก็เคยเป็นเหยื่อของสตีเวนเช่นเดียวกันแต่ว่าเธอได้หลบหนีออกมาได้คือเธอมีสติแต่ว่าพี่สาวของเธอเนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนเธอแล้วก็เป็นยังไม่มีสติอยู่นะคะก็ยังอยู่ในลัทธิของสตีเวนอยู่เธอก็เลยเหมือนแบบให้คอนแทคเป็นคุณแม่ค่ะคือพี่สาวเนี่ยภรรยาคนที่สองเนี่ยยังติดต่อกับแม่ตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็อาจจะบอกได้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วค่ะจากข้อมูลที่รวบรวมได้มานะคะทำให้คุณพ่อเนี่ยตัดสินใจบินมาที่เปรูค่ะบินมาที่ลิมานะคะเพราะว่า อันนี้คือที่สุดท้ายที่พวกเขารู้ว่าลูกสาวนี้อยู่ที่นี่เนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยไปอยู่ในป่าห่างไกลมากแล้วนะคะคุณพ่อก็ทำงานกับตำรวจท้องที่นะคะเพื่อที่จะตามหาแพทริเซียค่ะกลับไปในป่านะคะคือด้วยความที่มันความเป็นอยู่มันแบบแรงแค้นมากๆอ่ะภรรยาคนที่สองเนี่ยเธอมีมือถือค่ะแต่ว่าเธอถูกสั่งห้ามให้ไม่ให้ติดต่อใครเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเนอะแต่ว่าด้วยความคิดถึงบ้านแล้วก็ด้วยความแบบเศร้ามากๆอ่ะภรรยาคนที่สองเนี่ยก็เลยตัดสินใจเปิดโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็โทรหาแม่เป็นการโทรที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เพียงได้ยินเสียงของแม่เท่านั้นนะแม่ก็คงแบบพูดแหละว่าแบบกลับบ้านเราไม่ลูกอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเธอไม่ได้ตอบอะไรค่ะเธอเพียงแค่อยากได้ยินเสียงของแม่เท่านั้นเองนะแต่นั่นแหละค่ะมันก็เพียงพอที่จะทำให้ตำรวจเนี่ยพอที่จะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในลิมาแล้วนะคะตอนนี้พวกเขาไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่ห่างไกลออกไป12ชั่วโมงค่ะตำรวจท้องที่ในลิมาเนี่ยก็เลยติดต่อตำรวจท้องที่ที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่นะคะก็ให้ตำรวจมา2คนมาทำงานในคดีนี้ให้เวลา10วันในการตามหาลัทธิของซีเว่นแล้วก็ตัวของแพทริเซียค่ะว่าครอบครัวสแลชลัทธิเนี่ยพวกเขาอยู่ที่ไหนกันในตอนนี้นะคะเมื่อได้รับมอบหมายแล้วเนี่ยตำรวจทั้ง2คนนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็เอารูปเนี่ยไปให้หลายๆคนดูนะคะก็จะเป็นรูปของแพทริเซียแล้วก็รูปของผู้หญิงอีก2คนพร้อมกับผู้ชายคนนึงซึ่งก็คือซีเว่นนั่นเองเนาะตำรวจมีความหวังมากๆว่าถ้าชาวบ้านเห็นรูปของแพทริเซียเนี่ยจะต้องรู้แน่ๆว่าจะต้องจำได้อะเพราะว่าเธอเป็นชาวต่างชาติอะดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่นี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจไม่รู้ก็คือแพทริเซียได้ถูกเปลี่ยนรูปร่างเขาเรียกนะรูปพรรณสันฐานไปแล้วก็คือแบบตัดผมให้สั้นแล้วก็ย้อมผมสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะและอีกอย่างนึงเธอผอมลงมากด้วยความเป็นอยู่ที่แบบแทบจะไม่มีอะไรกินนะมันก็เลยแบบผอมนะตอนนี้เธออายุครรภ์ประมาณ8เดือนแล้วแต่ว่าเหมือนคนที่ตั้งท้องได้แค่เพียง3เดือนเท่านั้นเองค่ะไม่รู้ว่าโชคเข้าข้างหรือเปล่านะก็คือด้วยความที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาเงินได้นะทางสตีเวนเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราต้องหาเงินแหละก็เลยเอาภรรยา1ภรรยา2เนี่ยเข้ามาในเมืองอีกหน่อยนึงเพื่อให้พวกเธอเนี่ยทำงานค่ะแต่ว่าตัวของแพทริเซียเนี่ยก็ยังอยู่ในป่าพร้อมกับเด็กๆอีก4คนนะทุกคนก็คือนอกจากตัวเธอที่ท้องแล้วเนี่ยเธอยังจะต้องดูแลเด็กอีก4คนซึ่งสภาพการเป็นอยู่ก็คือต้องใส่รองเท้าแบบรองเท้าบูทยางอะค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นโคลนแล้วร่องรอยตามตัวของทุกคนเนี่ยก็จะถูกแมลงกัดนะคะเพราะว่าในป่าก็คือแมลงเยอะเนาะผมเผิ่มก็คือเป็นเหาอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นความเป็นอยู่ที่น่ากลัวสุดๆมันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์เขาจะอยู่กันได้แบบปกติอะค่ะและจากการที่ภรรยา1ภรรยา2พร้อมกับสตีเวนเนี่ยต้องเข้ามาทำงานในเมืองคือสตีเฟนไม่ได้ทำคือนอนเฉยๆอยู่ในห้องพักนะคะแล้วก็ให้ภรรยา1ภรรยา2เนี่ยไปทำงานก็เลยทำให้มีคนจำได้จากรูปถ่ายที่ตำรวจเนี่ยเห็นว่าอ๋อเคยเห็นผู้หญิงคนนี้นะซึ่งก็คือภรรยา1นั่นเองค่ะเธอใส่รองเท้าบูทสีชมพูแปลกๆแล้วก็เดินเหมือนโรบอททุกวันผ่านในจุดนี้อะไรเงี้ยตำรวจก็เลยซุ่มดูค่ะพอซุ่มดูเนี่ยก็เลยรู้ว่าภรรยา1เนี่ยเช่าห้องอยู่ในที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีสตีเฟนอยู่ด้วยแต่ว่าพวกตำรวจเนี่ยไม่เคยเห็นสตีเวนเลยและที่สำคัญตำรวจไม่เคยเห็นแพทริเซียค่ะเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าแพทริเซียเนี่ยยังถูกซ่อนอยู่ในป่านั่นเองนะคะแต่ว่าตำรวจก็เลยเช่าห้องค่ะแล้วก็เช่าห้องมันติดกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยคุยอะไรกันเพราะว่าห้องเช่ามันแบบมันบางอะเนาะเอาเวลาพูดอะไรก็จะได้ยินนะซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะได้ยินเสียงผู้ชายค่ะคอยสั่งนู่นสั่งนี่นะคะแล้วก็มีผู้หญิง2คนอยู่ในห้องนี้ค่ะซึ่งก็คือภรรยา1และภรรยา2นั่นเองค่ะจนมาในวันหนึ่งที่พวกเขากำลังซุ่มฟังอยู่เนี่ยก็ได้ยินสตีเฟนเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆออกจากห้องนี้ไปทีละคนแล้วเราก็จะไปเจอกันที่จุดนึงเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะย้ายทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าที่ลึกกว่าเดิมแบบไม่มีใครเจอพวกเราแน่นอนเข้าไปแบบคราวนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเมื่อตำรวจได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ละเราจำเป็นที่จะต้องจับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็เสี่ยงที่พวกเขาจะไม่สามารถที่จะตามตัวลัทธินี้หรือว่าสตีเฟนหรือแพทริเซียได้อีกต่อไปในวันที่ปฏิบัติการนะคะก็คือเมื่อภรรยา1ออกจากบ้านไปทำงานภรรยา2ออกจากบ้านมาเพื่อซักผ้าตำรวจก็ตามจับทีละคนค่ะเข้าไปควบคุมตัวจนสุดท้ายเนี่ยก็พังห้องเข้าไปเห็นสตีเฟนเนี่ยนอนอยู่นะคะแล้วพอตำรวจแบบคุณคือสตีเฟนมาร์ติเนสใช่ไหมอะไรเงี้ย ชีก็ทําเป็นแบบไม่รู้เรื่องแบบเอออะไรฟังไม่รู้เรื่องเบลอเบลอไม่รู้ไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบอารมณ์แบบฟังไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ตํารวจก็รู้ทันทีค่ะว่าอันนี้คือโกหกนะคะคราวนี้พอรู้แล้วว่าอ่ะก็จนมุมประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยตํารวจก็พาภรรยาคนที่สองเข้ามาค่ะว่ามันจบแล้วเรารู้หมดแล้วว่านายเป็นใครแล้วนายมีภรรยากี่คนแล้วตอนนี้แพทริเซียเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะความพีคือภรรยาคนที่สองเนี่ยก็ตั้งครรภ์อยู่เช่นเดียวกันค่ะเธอกำลังจะมีลูกคนที่สี่อยู่ในท้องนะคะคือเธอท้องพร้อมๆกับแพทริเซียค่ะแล้วเธอเนี่ยจะต้องถอดรองเท้าของตัวเองนะคะมาสวมให้กับสตีเฟนค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เท้าเลอะง่ายๆนะลงจากเตียงนะแบบโอ้ my god สุดๆซึ่งตำรวจเนี่ยก็เลยรวบไปทั้งหมดเลยค่ะพอเข้าไปในโรงพักแล้วเนี่ยตอนแรกทุกคนก็ไม่ยอมพูดอะไรเนาะแต่พอตำรวจแบบคาดคั้นไปสักพักนึงเนี่ยสุดท้ายพวกเขาก็ยอมบอกค่ะว่าแพทริเซียเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อตามไปที่กระท่อมกลางป่าที่แพทริเซียอยู่กับเด็กอีก3คนเนี่ยพีคมากก็คือเธอคลอดลูกแล้วค่ะคิดสภาพเด็กผู้หญิงอายุ19อยู่กลางป่ากับเด็กที่ไม่รู้จะช่วยยังไงอีก3คนแบบเด็กเล็กอะก็แล้วก็เจ็บท้องแล้วก็คลอดค่ะเธอบอกว่าการที่เธอแบบปวดท้องมากๆแล้วเธอก็กรีดร้องด้วยความแบบทรมานเนี่ยมันทำให้มีชาวบ้านที่อยู่ในป่านะคะคนหนึ่งได้ยินแล้วก็เดินมาดูค่ะก็เลยช่วยเธอทำคลอดค่ะผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบทำคลอดเป็นแล้วก็เลยช่วยแพทริเซียทำคลอดได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่เธอบอกว่าความคิดของเธอตอนนั้นเนี่ยก็คือเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเธออายุ19จะต้องมาคลอดลูกอยู่ในป่าเนาะแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะแบบไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ไงมันก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็บุกเข้าไปช่วยก็พบกับสภาพอันน่าแบบน่าสงสารของทุกคนอะคือก็อย่างที่บอกความเป็นอยู่ที่มันลำบากมากๆนะคะคุณพ่อของแพทริเซียเนี่ยก็รีบมาเจอลูกสาวค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่เคยอยู่ตามหาแพทริเซียเลยนะคะแล้วก็การที่ได้เจอลูกครั้งนี้เนี่ยก็มาจากการที่ทางครอบครัวของเธอเนี่ยหาเบาะแสข้อมูลด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พาตำรวจมาช่วยค่ะเขาบอกว่าสตีเวนเนี่ยเป็นคนที่ล่อลวงคนเก่งมากนะคะสามารถพูดให้คนเนี่ยเชื่อได้คือตำรวจเนี่ยเขาควบคุมตัวไว้ใช่ไหมแล้วในระหว่างที่ควบคุมเนี่ยระหว่างที่แบบไปจัดการคดีอื่นๆไปช่วยแพทริเซียเนี่ยก็ปล่อยเขาไว้แล้วก็ให้ตำรวจคนอื่นเนี่ยดูแลนะคะคราวนี้ตำรวจที่แบบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับคดีมากเท่าไหร่อะค่ะแค่ควบคุมตัวสตีเฟนเฉยๆเนี่ยก็โดนเขาเป่าหูจนเชื่อว่าเขาเนี่ยคือแบบเป็นนักพยากรเป็นศาสดาเป็นคนที่จะมาช่วยโลกใบนี้นะเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้นะเออเขาแบบแค่ตั้งใจที่จะแบบเผยแพร่สิ่งที่เขารู้อะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นโดนล้างสมองไปแล้วแค่เพียงเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นแสดงว่าสตีเฟนก็น่าจะเป็นคนที่แบบพูดเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับแพทริเซียภรรยา1และภรรยา2เนี่ยพวกเธอก็อยู่ในมนต์สะกดของสตีเฟนเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้นักจิตวิทยาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้แยกพวกเธอออกจากกันนะคะก็คือให้อยู่แยกกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเธอจะค่อยๆรู้สึกตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือว่าคำสอนคำบอกเล่าคำอะไรก็แล้วแต่ของสตีเฟนเนี่ยมันไม่จริงนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอหลังจากที่พวกเธอเนี่ยต้องแยกกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับค่อยๆคลายไอ้การแบบเชื่อในสิ่งที่สตีเฟนพูดอะค่ะแล้วก็เริ่มรู้ตัวจริงๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของสตีเฟนนะคะเป็นเหยื่อของการหลอกลวงล่อลวงมาเข้าลัทธิของเขาค่ะคุณพ่อของแพทริเซียนะคะก็พาเธอกลับบ้านพร้อมกับลูกน้อยค่ะโดยที่ไม่ถามคือทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าจะไม่ตั้งคำถามจะไม่มีการพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาอีกขอให้แพทริเซียเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเมื่อเธอกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะคะเธอก็กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งนึงค่ะส่วนลูกน้อยเนี่ยก็เป็นลูกสาวนะคะทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงหลานค่ะแล้วก็รักเธออย่างไรข้อแม้นะคะไม่ว่าเธอจะเกิดมาเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือหลานของพวกเขาค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกของแพทริเซียอย่างดีเลยนะคะเมื่อแพทริเซียเรียนจบเธอก็ทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรค่ะช่วยเหลือผู้คนที่เป็นคนพิการนะคะส่วนสตีเฟนค่ะก็จำคุกทั้งหมด20ปีนะคะข้อหาก็คือ human trafficking ค่ะหรือว่าค้ามนุษย์นั่นเองนะคะเรื่องของการทำทารุณกรรมทางเพศและการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายค่ะสำหรับเรารู้สึกว่าติดคุก20ปีนี่แบบหน่อยไปอ่ะเพราะเดี๋ยวก็ออกมาแล้วก็หลอกคนอีกอยู่ดีนะหรือเผลอๆอาจจะเริ่มหลอกตั้งแต่อยู่ในคุกไปเลยค่ะเพราะว่าหลอกน่าจะหลอกเก่งนะส่วนแพทริเซียเนี่ยนะคะสำหรับเรารู้สึกว่าเธอนะยกย่องมากๆเลยเพราะว่าคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะไม่อยากพูดถึงอีกเนาะแต่ว่าเธอก็ใช้สิ่งที่เธอเจอค่ะ แบ่งปันเป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะไปออกพอดแคสต์ไปออกรายการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวที่เธอเจอนะคะเพราะว่าเธอก็ไม่อยากให้มีคนโดนหลอกแบบที่เธอโดนหลอกอีกนะเพราะว่าจากเรื่องราวของเธอนะคะเธออาจจะมีชีวิตที่มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วเธออาจจะมีแค่ช่วงเวลาที่อ่อนแอแค่เพียงเวลาสั้นๆนะในช่วงเวลาที่เธอสูญเสียคุณอาไปแต่ไอ้ช่วงเวลาสั้นๆนั่นแหละค่ะมันคือช่วงเวลาที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากการที่เรากำลังอ่อนแออย่างที่แพทริเซียโดนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะที่โชคดีที่มีครอบครัวที่จะแบบตามเธอกลับมาจนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะแต่เขาอาจจะคิดว่าลูกของเขาเนี่ยเลือกแบบนี้แล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยแบบอยากจะแบบไปมีครอบครัวกับคนอื่นไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ประเทศอื่นไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วตอนนั้นแพทริเซียก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตัดสินใจอะไรอยู่แล้วก็อยู่อันเดอร์การกรูมิ่งอย่างหนักมากๆเลยถูกควบคุมจิตใจนะคะก็อย่างที่เราบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าการที่เราอายุบรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้ใหญ่ทันทีแบบว่าวันนี้ยังเป็นเด็กอยู่พรุ่งนี้ตื่นมาโอเคโตแล้วมีความคิดแบบผู้ใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเด็กที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจชีวิตก็ไม่ใช่นะคะเราเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนมีเหตุผลมากๆเลยโดยเฉพาะเด็กในยุคนี้นะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้เท่าทันไปทุกแง่มุมของชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบบาลานซ์กันให้ดีนะคะว่าอันนี้เราตัดสินใจถูกไหมนะถ้าเราคิดว่ามันแปลกๆเราก็อาจจะแบบต้องหาคนที่คอยปรึกษาได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้ใหญ่ในหลายคนที่มีลูกมีหลานนะคะก็อยากให้เฝ้าสังเกตพวกเขาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเรื่องของการ grooming การทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆมันมีหลายเคสมากๆและไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้กลับมาบ้านอย่างแพทริเซียนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ